No kyllä se nyt tietysti se maahinen olisi ehkä kaikkein hienointa tavata. Näin kun nyt tietää, miten niiden kanssa toimitaan, niin mikä siinä, kyllähän olisi tietysti ihan hauska saada empiirinen havainto melkein mistä tahansa näistä.
Entisajan ihmiset ovat tienneet sen varmasti, että metsä ei ole vain puita. Että kaikkea metsään kuuluvaa ei välttämättä näe. Osan aavistaa, kuulee, haistaa. Jotain näkyy varjona, vilahduksena silmäkulmassa, häivähdyksenä nuotiopiirin valonkajon reunalla. Utuisena välkkeenä, heijastuksena vedessä tai ääriviivoina jääkannen alla, lumen kimalluksena. Voi olla, että se jokin onkin jotain hyvin pientä, muurahaisen kokoluokkaa tai sitten valtavan suurta tai näkymätöntä. Joskus se voi aavistaa vain jäljistä. Esimerkiksi kun talviverkot ovat jäätyneet jääkanteen kiinni, niin saattaa olla, että hiisi on käynyt kepposilla. Metsässä liikkuessa oli hyvä tietää esimerkiksi, että muurahaiset käyttävät usein hiiden polkuja. Että kun hiiden väki kulkee sumussa, niin sumu halkeaa keskeltä kahtia. Että harmaa hiisi on kiltimpi kuin mustat yleensä. Että hiidellä ei ole ollenkaan silmäluomia, vaan kiiluvat vinot silmät. Ja toisinaan hiisi vakoilee metsässä kulkevia ihmisiä jossain rotkon pohjalla, naamioituneena niin, että pohjalla olevat lammet ovatkin sen silmät. Hiiden väen pienet kulkuset ilmoittavat yleensä etukäteen, koska hiisiä alkaa olla tulossa. Ja silloin on parasta heittäytyä maahan ja olla nukkuvinaan, koska nukkuvaa hiidet eivät vahingoita. Paljon tästä kaikesta vanhasta tiedosta on joutunut hukkaan, mutta on sitä jäljelläkin. Se kulkee saduissa, sanonnoissa, tarinoissa, paikan nimissä, kun puhutaan hiidenmäistä, hiidenlehdoista, hiidenvesistä tai hiidenkivistä, porteista, kirnuista, kiukaista. Helsingin yliopiston uskontotieteen dosentti Risto Pulkkinen on tutkinut vuosia saamelaisten ja metsäsuomalaisten kansanuskoa. Kirkko- ja kaupunkilehden haastattelussa muutama vuosi sitten hän korosti, että ennen ihmiset eivät sillä tavalla uskoneet esimerkiksi yliluonnolliseen kuin nykyään uskotaan. He vaan yksinkertaisesti elivät maailmassa, jossa oli maahisia ja haltioita. Osa niistä oli vähän niin kuin naapureita, eräänlaisia kanssaeläjiä. Maailma, jossa ihmiset ennen elivät, oli vaativa. Elämässä oli aika lailla kohtalokkuuden tuntua. Tuon puolesta asiat oli syytä tuntea hyvin. Paljon piti tietää, että pärjäsi. Toisaalta pyhyys oli koko ajan ympärillä. Tapaan Risto Pulkkisen Helsingin keskustassa Unioninkadun puistolehmusten katveessa. Ja alamme pohtia sitä, onko nykyihmisen mahdollista ymmärtää tätä vanhaa myyttistä ajattelua. Jos lähdetään liikkeelle siitä, että ihmiset ovat ennen aikaa olleet aivan yhtä viisaita kuin me. Ja aika monet unelmat, pelot ja haaveetkin ovat samoja.
Meidän mummolan kirjahyllyssä oli Uno Harvan teos Suomalaisten muinaisusko. 1948 julkaistu kirja, ja no siinä oli tietysti kauhean jänniä juttuja, joita mä sitten siinä tukkapystyssä luin ja vähän kuin olisi kauhufilmiä katsellut. Mutta sitten tässä myöhemmällä iällä sitten tämä asiat alko kiinnostaa ihan teoreettisesti, ja on musta kauhean viehättävä yrittää ymmärtää, että minkälainen se maailma oli, jossa muinainen ihminen eli, kun se oli kovin toisenlainen, ja siellä toisaalta näyttäisi vallinneen aika lailla erilainen logiikka tai erilainen johdonmukaisuus, mutta missään tapauksessa se maailma ei ollut niin kuin sattumanvarainen tai kaoottinen, vaan siinä oli tietty järjestys. Ja sitä järjestystä on musta kauhean kiehtovaa pohtia.
No miten tällaisten asioiden jäljille päästään?
Meillä suomalaisillahan loppujen lopuksi on ihan tavattoman runsaat materiaalit. Meillä on ensinnäkin meidän suurenmoinen kalevalainen runous, joka on melkein kuin säilykepurkkiin säilynyt tätä muinaista maailmankuvaa. Ja sitten meillä on esimerkiksi kalliomaalaukset, joiden tulkinta on vasta aika lailla alkutekijöissään. Mutta ennen kaikkea niin menneet sukupolvet on keränneet suuremmoisen kansanrunousarkiston uskomustarinakokoelman. Ja siellä on edelleen niin kuin tutkittavaa monelle sukupolvelle.
Niin se on kyllä aika jännä. Vasta muutama vuosi sitten mä oon tajunnut, että esimerkiksi nämä kalliomaalaukset, niin niistä ei oikein niin kuin tiedetä vielä oikein mitään. Ja sitten ei ole hirveän pitkä aika, kun niitä on edessä alettu löytää.
Niin ensimmäisenhän meillä löysi viime vuosien alussa itse asiassa Sibelius Witreskin seuduilta, että tosiaan tämä on ollut aika uusi asia meille. Ja tämä tulkintahan on aivan alkutekijöissä, enkä tiedä päästäänkö siinä itse asiassa sen pitemmälle, koska sehän jää arvailuksi, ja me voidaan mennä katsomaan, että mitä nämä ihmiset on oikeasti tarkoittaneet, kun ne on niitä kuvia sinne maalanneet.
Jos lähdetään tutkimaan, että minkälainen tämä maailmankuva sitten on ollut, miten nämä metsät ja tunturit ja vedet ja kaikki, miten nämä on jäsentynyt, tämä tuntematon?
Siinä on varmasti ollut hyvin suuri ero, jos ajatellaan ajoista kivikautista tai pronssikautista metsästä ja keräilijäyhteisöä, ja sitten tätä enemmän tai vähemmän paikalla asettunutta rautakaudelta alkavaa kulttuurimuotoa, koska siis niin kauan kun ihmiset kiertelee metsissä ja välillä leiriytyy jonkun järven rannalle kalastamaan, niin hehän elävät siellä erämaassa. Ja se erämaa on heille kaikki osin tuttu ja se antaa sen elatuksen, niin ilmeisesti se on näyttäytynyt hyvin voittopuolisesti tämmöisenä ystävällisenä. Ennen kaikkea luontohan tulee uhkaavaksi ja pelottavaksi sitten, kun asetutaan viljelemään maata ja ennen kaikkea hoitamaan karjaa, koska ne pedot tulee sieltä metsästä. Ja sen jälkeen luonto todellakaan ei enää ole pelkästään ystävällinen.
Siinä on se pihapiiri ja sitten se ulkopuolinen metsä.
Joo, juuri näin. Eli pihapiiri tai kotipiiri ja sitten erämaa. Ja siihen väliin on sijoittunut meille aikoinaan pyhä. Eli kun siirryttiin kotipiiristä, siis jollakin tavalla tutusta ja turvallisesta, jotenkin hallitusta kotipiiristä arvaamattoman erämaahan, niin silloin oltiin pyhällä paikalla. Eli kun meillä pronssikaudella tulee tämä kantagermaanilaina pyhä suomen kieleen, niin se paikallistuu nimenomaan tähän asutun alueen ja erämaan rajalle. Ja sehän on ihan ymmärrettävää, että semmoisella paikalla, kriittisellä paikalla on täytynyt suorittaa rituaaleja, vähintäänkin uhrata metsänjumalalle. Ja näin tämä pyhyys on alkanut kehittyä sitä merkitystä kohti, mikä mekin tunnetaan sillä sanalla.
No, mutta jos ajatellaan ekaksi vaikka sitä metsää, niin mikä siellä metsässä pelottaa? Mitä sieltä voi tulla?
No metsästähän voi tulla ihan mitä vaan. Eihän ihminen, vaikka hän tuntee jonkun elementin olevinaan läpikotaisin, niin tosiasiassa hän ei voi olla oikein mistään täysin varma. Ja jos me tietoisella tasolla kuvittelemme olevan vaikka tosi taitavia erämiehiä, niin kyllä siellä jossakin mielen pohjalla kuitenkin on pelko siitä, että mitä arvaamatonta tuolla vielä on. Ja mä uskon, että tämä on juuri ruokkinut tämmöisiä kuvitelmia näistä pelottavista metsähaltioista esimerkiksi.
No minkälaisia ne on?
No meillä on tässä suhteessa nyt vaan aika valitettavasti aika myöhäistä tietoa. Siis meikäläisessä perinteessä nämä metsähaltijat on viettelevia naisia, jotka pyrkii saamaan mukaansa ja eksyttävät sitten metsään. Eli tässä on selvästi nähdään, että tässä on kysymys tämmöisestä niin kuin miesten folkloresta. Nainen on miehille uhka tai jonkinlainen toiseuden edustaja. Ja se metsän toiseus on sitten pukeutunut naisen hahmoon. Ja sitten metsänhaltija Tapio, joka nyt ainakin nykyään enemmän mielletään miespuoliseksi, niin on sitten ollut tämä ystävällinen tuonpuoleinen olento. Kyllä Tapio tosiaan oli aivan ilmeisesti tällainen pelkästään elatusta antava olento, joka kanssa piti olla väleissä. Mutta jos oltiin, niin ei sen taholta niin kuin mitään uhkaa ollut odotettavissa.
Onko se semmoinen hahmo, jonka voi nähdä?
Joo, kyllä Tapiotakin väitetään nähdyn hyvin erimittaisena. Voi, joskus Tapio näyttäytyy puiden korkuisena. Mutta kuitenkin kyllä kysymyksessä on tämmöinen olento, josta väitetään saadun havaintoja.
No entäs sitten nämä vaaralliset metsänneidot?
No niistä on sitten huomattavasti paljon enemmän tietoa. Tyypillinen tilanne on se, että metsämiehet on leiriytyneenä tai tervamiilun polttajat on metsään leiriytyneenä ja siihen tulille tulee sitten tällainen isorintainen nainen, joka alkaa nostella helmojansa ja houkutella, että tulkaapas pelehtimään mun kanssani. Ja traditio korostaa sitä, että ei pidä lähteä. Eli se vie mukanaan metsään ja eksyttää sinne.
Pääseekö et sitten pois enää?
No siinä tapahtui tämä niin sanottu metsänpeittoon joutuminen. Metsänpeittoon saattoi joutua sekä ihminen että myöskin karja. Ja silloin, jos tilanne oli tämä, niin tämä kyseinen ihminen tai karja oli tuonpuoleisessa. Ja silloin esimerkiksi huuto ei sinne kuulunut. Ja sanotaan, että jos nyt erätulilla istuva mies lähti sen metsänneidon perään ja sitten eksyi sinne metsään, niin ei hän kuulu sen kaverinsa huutoa, vaikka kaveri miten olisi huhuillut, koska hän oli tuonpuoleisissa. Mutta kansanomainen logiikka kulkee sillä tavalla, että tuonpuoleisuudessa kaikki on toisin. Eli toisella tavalla kuin täällä puolella, niin jos sitten ihminen vaikkapa käänsi vaatteensa nurinpäin, siis pani nutun nurin, niin silloin se neutraloi sen tuonpuoleisuuden ja hän yhtäkkiä tajusikin, missä hän on. Taikka jos hän ymmärsi vaikkapa lausua isämeidän rukouksen väärinpäin, lopusta alkuun, niin tämmöinen maaginen toimi, niin se ikään kuin mursi sen tuon puoleisuuden ja taas hän nyt tajusi, että missä hän on. Tässä on vain pari tämmöistä keinoa, mitä saatettiin käyttää.
Ne oli musta kans aika jännän kuulosia hahmoja, ne, jotka oli etupuolelta tosi hehkeitä neitosia, ja sitten kun ne käännähtää, niin sittenhän se on vaan puun kaarnaa se koko tyyppi.
No joo, tässäkin jotenkin hauskasti tulee esiin se, miten tämä kansanomainen logiikka toimii aika näin kaksiarvoisesti. Että tämähän on niin kuin magian yksi perussääntö, että on vain kaksi arvoa ja toinen tuottaa yhden tuloksen ja toinen toisen tuloksen. Ja jotenkin se sama näkyy ehkä vähän tässäkin.
Mutta sitten kirjoitit tässä tekstissäsi ympäristömytologiakirjaan, niin sitten oli kuitenkin esimerkiksi nämä sinipiat, niin eikö ne ollut ihan kilttejä tyyppejä?
Joo, tämmöinen sinipiikatraditio on olemassa. Eli jos nyt meillä on kaikilla tämmöinen mielikuva keijukaisista, siis tämmöinen satukirjatyyppinen keijukainen, niin ne sinipiat nyt ehkä oli lähinnä sitten sitä. Eli niitä metsämiehet pääs vaan kaukaa ihailemaan, tämmöisiä utuisia, eteerisiä, kauniita naisia, jotka ilmestyi jonnekin matkan päähän ja taas hävisivät. Mutta näiden kanssa ei ollut mitään kontaktia.
No mutta mitä muuta voi sitten metsässä kohdata?
Toki sitten suomalaisetkin on tavanneet maahisia. Maiset oli tämmöisiä, mitä mä oon tässä mun uudessa kirjassa nimittänyt kanssaeläjiksi. Eli oon yrittänyt luoda tämmöisen uuden termin kanssaeläjät, siis olennoille, jotka eivät varsinaisesti hallitse mitään. Ne vaan ovat tässä samassa elämänpiirissä ja ne pitää tietysti ottaa huomioon, niin kuin naapuritkin pitää ottaa huomioon. Ja maiset elivät siis samalla tavalla maan alla, kun ihmiset elää täällä maan päällä. Ja maahisia oli siis kyllä periaatteessa kaikkialla, mutta varsinkin metsässä, koska selvästi maiset ei oikein pitäneet siitä, että ihmiset asuu ihan heidän päällänsä. Et usein on tarinoita siitä, että ihmiset rakentaa talon maisten talon päälle ja sitten maiset reklamoivat siitä. Kyllä metsässä tosiaan niin saattoi päästä tai joutua myöskin maisten jäljille. Maiset taas niin kuin poiketen näistä sinipiijoista niin oli sellaisia, että niiden kanssa saattoi olla myöskin kontakteja. Eli kerrotaan sekä suomalaisella että saamelaisella taholla, että joku mies oli esimerkiksi saanut maahisvaimon itselleen. Ja nämä on aina hyvin tämmöisiä kauniita ja hyvätapaisia ja varakkaitakin nämä maahiset. Eli sekä suomalaisessa että saamelaisessa perinteessä ne edustavat ikään kuin tämmöisiä ideaali-ihmisiä.
Niin kuin maahisista tulee se mielikuva, että ne olisivat vähän semmoisia niin kuin menninkäisen näköisiä, mutta ei.
No se on kyllä ihan tämmöinen satukirjojen luoma mielikuva. Kyllä oikeasti niin maiset oli hyvin ihmismäisiä, niin kuin sanoin, kauniita, varakkaita, hyvätapaisia ja hyvin pukeutuneita ja hyvin vanhakantaisia. Ja kyllä tästä perinteestä nousee semmoinen arvaus, että maiset ehkä edustavat ihmisten mielikuvaa niistä esivanhemmista, jotka on eläneet ennen kristinuskon tuloa, ikään kuin eläneet ennen tätä nykyaikaa, koska he kansa on myöskin sanonut, että he ovat maiset on ristimätöntä kansaa. Eli siis viittaa siihen, että he on näitä esikristillisiä esivanhempia. Jollakin tavalla kansa on ehkä kokenut, että se aika olisi saattanut olla jollain tavalla parempaa, kun ei vielä papit heitä hallinneet. Ja siksi näihin maisiin on sitten projisoitu tämmöisiä hyviä ominaisuuksia tai toivottuja ominaisuuksia.
Mutta toihan aika jännä ajatus, että siellä ne asustelee niin kuin maan alla ne jonkinlaiset esi-isät.
Niin, eikö se ole oikeastaan aika looginen ajatus? Kun ruumit haudataan maahan, niin siitä voi sitten kehittyä ajatus tämmöisestä maanalaisesta väestä.
Miten nämä uskomukset on siirtynyt? Onko se siirtynyt niin kuin taruina, satuina eteenpäin? Onko niillä ollut tarkoitus pelotella menemästä metsään? Mikä on ollut se? Onko näihin oikeasti uskottu?
Näillä on varmaan ollut hyvin monenlaisia funktioita ja niitähän on tietysti tuolta arkistosta enää aika vaikea monestikaan tavoittaa, mutta tuo, mitä sanoit, että on peloteltu lapsia, niin se on varmasti ihan totta. Se on varmaan yksi juonne. Mutta kyllä, jos sitä niin kuin laajasti käy läpi sitä materiaalia, niin sanotaan, että mulle on syntynyt sellainen vahva sormituntuma tai uskomus, että kyllä siinä ihan vakavista asioista pohjimmiltaan on kysymys. Ja kyllä niihin on uskottu aika vahvassa mielessä. Mitä kriittisempi tilanne on, niin sitä vahvemmin tämmöinen vanha uskomuskerrostuma nousee pintaan. Oikeastaan kaikkein niin kuin dramaattisin esimerkki tästä on mielestäni tämä sieluun ja kuoleman enteisiin liittyvä perinne, joka aivan massiivisesti tuli esiin viime sotien aikana. Siis sotien aikanahan näitä enteitä koettiin joka käänteessä ja siinä sotien välisen aikana, rauhan aikana se ei ollut, niin se oli sillä pinnan alla. Mutta sitten kun tulee kriisi, niin se nousee sieltä.
Kuten esimerkiksi?
Meillä on hirveän paljon arkistossa esimerkkejä esimerkiksi siitä, että eläinten, jonkun lintu koputtaa ikkunaan tai outo hämähäkki ilmestyy taloon. Se on ennusmerkki siitä, että joku läheinen kaatuu rintamalla ja sitten näin on tapahtunut.
No mutta onko se metsässä ollut sitten ollenkaan sellaisia peikon näköisiä tyyppejä?
Kyllä niitäkin oli ja ne oli näitä hiisiä sitten. Siis, ja tässäkin nyt on sitten täytyy ottaa huomioon se, että hiisi on meillä alun perin ollut kulttipaikka. Eli hiisi on ollut pyhä lehto, jossa suomalaiset käyvät pyytämässä elinkeino-onnea. Mutta sitten kun kristinusko tuli Suomeen, niin kirkon edustajat kielsivät ihmisiä käymästä näissä vanhoissa kulttipaikoissa, ellei niitä sitten otettu kirkon paikoiksi, niin kuin myöskin paljon tehtiin. Mutta jos ne jäi autioiksi, niin ihmisiä tietysti kiellettiin siellä käymästä, ja silloin alkoi välittömästi kehittyä ajatus siitä, että jos se on kielletty paikka, niin siellä pitää asua jotain pahaa. Ja näin näistä hiisistä muodostui juuri tämmöisiä näitä tyypillisiä peikkoja, vuoripeikkoja ja metsäpeikkoja.
No minkälaisia ne on luonteeltaan?
No ne on tietysti hyvin pelottavia ja tosin ei kyllä juurikaan arkistossa ole näytteitä siitä, että olisi niin kuin kerrottu myös hiiren tappaneen ketään ihmistä. Mutta ei niitä kyllä missään tapauksessa haluttu, että tulisi vastaankaan.
Mä nimittäin mietin just tänä kesänä sitä, kun mä näin noita huuhkajan poikasia, kun ne on vielä kalliokielekkeellä ja nehän ei näytä linnuilta ollenkaan. Niillä on semmoiset oranssina hehkuvat silmät ja ne on semmoisia vaapottaa sellaisella vähän niin kuin villahousut jalassa kipittää sitä rinnettä. Niin mä ajattelin, että toi on kyllä, että jos tommoisen esimerkiksi hämärässä näkee, niin voi hyvin kuvitella, että siinä on hyvin jotain peikkomaista.
Joo, jos me odotetaan tämmöinen ulkopuolisen näkökulma haetaan selityksiä, niin tämän tapaisia selityksiä sitten on varmaan syytä tosiaan hakea ja hyvin voin uskoa tuo, mitä kerroit. Tästä nyt oikeastaan voidaan päästää siihen, että nyt otan nyt esimerkin sitten taas vähän niin kuin, ei nyt ihan ytimestä, mutta että just tämä kotitonttu, niin sehän häviää sitten, kun sen niin kuin havaintopsykologiset edellytykset häviää, eli ei uskoa kotitonttuun oikeastaan hävitä, missään tapauksessa ei kirkko, mutta ei myöskään koululaitos, vaan sen minun tulkintani mukaan hävittää lähinnä keinovalo, koska ei ole enää sitä hämärää, missä näitä helpommin nähtäisiin. Ja toinen on sitten se, että kun siirrytään pois puulla lämmittämisestä, varsinkin siis kun siirrytään puulämmitteisistä saunoista sähkösaunoihin, niin tämmöistä lievää häkämyrkytystä ei enää ihmisille tule. Ennen vanhaahan lämpö oli arvokasta ja pelti pantiin mahdollisimman pian kiinni. Ja mä uskon, että monet näistä saunatonttuhavainnoista syntyi just tämmöisessä lievässä häkämyrkytyksen tilassa.
No entäs sitten vesi elementtinä? Vedellä on sitten omat myyttiset, maagiset taikahahmonsa.
Vedessä on ihan samalla tavalla ollut selvästikin tämä vedenhaltija Ahti, josta ei kerrota mitään pelottavia juttuja. Että hän oli se elatuksen antaja ja hän antoi elatuksen, jos hänen kanssaan oltiin väleissä, mutta ei häneltä niin kuin mitään rangaistuksia tai uhkia oikeastaan odotettu. Mutta sitten vedessä oli taas kerran näitä pelottavia naisolentoja, eli vedenneitoja, ja ne on kyllä ihan täsmälleen samanlaisia kuin nämä metsänneidotkin, eli erottisesti hyvin houkuttavia, mutta ne on ehkä vielä uhkaavampia, koska niillähän oli se hyvin helppo tapa saattaa mies turmioon, eli kun mies lähtee tällaista hyvin niin kuin isorintaiseksi aina kuvattua naista syleilemään, niin totta kai se tarttuu ja vie metäseen mukanaan syvyyksiin.
Oliko se pitkät hiukset, kun voisi kuvitella, että vesikasvit on just semmoisia hiuksen näköisiä?
Joo, totta, olet ihan oikeassa. Joo, pitkähiuksisia ja isorintaisia naisia ne olivat.
No, onko siellä muuta porukkaa sitten?
No edessäkin oli sitten tällaista maahisen kaltaisia olentoja. Kansa on puhunut vedenväestä tai vesimaahisista. Ja niistä kerrotaan aivan samanlaisia juttuja kuin näistä maan alla asuvista maahisistakin. Eli ne on ihmismäisiä ja niiden kanssa voi olla kontakteja. Ja tuossa juuri luin yhdenkin tarinan arkistossa, jossa mies oli tällaisen vedenväkeen kuuluvan ihanan neitokaisen onnistunut saamaan itselleen ja meni hänen kanssaan naimisiin ja sai lapsiakin, mutta kerran sitten rouva oli pessyt vaatteita järven rannalla ja sieltä hän oli sitten nähnyt kotiväkensä sieltä pinnan alta ja koti-ikävä oli muodostunut niin suureksi, että hän oli heittäytynyt sinne järveen takaisin ja hävinnyt sinne.
No entäs sitten se näkki?
Näkki sitten kyllä on toinen tällainen peloke, joka oli siis ehdottomasti vaarallinen. Ja näkkiä on myöskin ihan oikeasti pelätty. Nämä tarinat näistä vedenneidoista, niin niistä mä sanoisin ihan samaa, että niissä on monenlaisia tarkoitteita varmaan ollut. osittain ne on ehkä otettu ihan tosissaan, osittain ne on ollut varoitustarinoita, osittain huvitustarinoita, mutta näkistä kyllä on aika myöhäisiä muistiinpanoja, jotka on ihan kuolemanvakavasti otettavia. Ja toki näkki oli tietysti lasten peloke, eli koitettiin estää lapsia menemästä rantaan, mutta kyllä siis miehetkin on esimerkiksi hevosia kylvettäessään tehneet varotoimenpiteitä näkkiä vastaan, koska näkki jostakin syystä myöskin oli hyvin halukas saamaan hevosia järveen.
Onko näkki mies vai nainen ja voiko sen tavata ihan tälleen näkyvänä?
Mehän ehkä tämmöisen ruotsalaisen kirjankuvitustaiteen takia koetaan, että näkki olisi miespuolinen olento. Ja tämä ruotsalainen stereotyyppinen näkki on se viulunsoittaja siellä koskessa, mutta se on aika ohut juonne tässä todellisessa näkkiperinteessä. Oikeasti näkki oikeastaan saattoi olla ihan mitä tahansa. Näkki saattoi olla miespuolinen, naispuolinen, se saattoi näyttäytyä jonain eläimenä tai sitten jonakin ihan vaan vaikka vesihakona. On tarinoita siitä, että lapset leikkii vedessä ja menevät tämmöisen vesihaon päälle istumaan ja sitten se hako lähteekin liukumaan veteen ja vie lapset mennessään.
Risto Pulkkinen, jossain kohdassa kirjoitit, että sammakko on ollut ihmisille vaikea selittää.
Joo, sammakko on oikeastaan koko pohjoisessa Euraasiassa tämmöinen erityinen eläin. Ja sitä voi tietysti yrittää näin rationaalisesti selittää sillä, että sehän kuuluu tämmöisiin rajan ylittäjäeläimiin, tai siis useammassa elementissä viihtyviin eläimiin. Ja ne on oikeastaan järjestään koettu jotenkin erityisesti. Jos ajatellaan vaikka sukeltajalintuja, niitä kansa on pitänyt manalan lintuina. Nehän juuri on tämmöisiä rajan ylittäjiä. Lepakko, siipiorava, kaikki nämä on tämmöisiä luokkien väliin putoavia olentoja. Ja sammakko on vähän samanlainen ollut. Se nousee maalle ja sukeltaa ja ui ja se on ollut tämmöinen outo eläin. Mutta sammakko liittyy myöskin ihan selkeä myyttinen tausta. Ja tämä myytti on tosiaan levinnyt ihan Saamenmaalta Amurin suistoon Itä-Siperiassa. Se kertoo kahdesta alkuolennosta. On kaksi naista, jotka aikojen alussa aloittavat kulttuurin ja esimerkiksi saamelaisten tapauksessa nämä naiset kesyttävät peurat poroiksi. Mutta toinen näistä naisista on tämmöinen edustaa niin kuin elämän rakentavia voimia ja toinen edustaa elämän tuhoavia voimia. Ja totta kai, jotta elämä olisi siedettävää, niin tämä ikään kuin paha olento tämän myytin lopussa tuhoutuu tai tapetaan ja hänen ruumiistaan tulevat sitten kaikenlaiset vahinkoeläimet maailmaan, niin kuin sääsket tai paarmat. Ja sitten sammakko muodostuu hänen tyttärestään. Tämä tytär tapetaan tai kuolee samassa yhteydessä ja kuoltuaan, niin tästä tyttärestä tulee sammakko. Sammakkoon on suhtauduttu myöskin aika pelokkaasti. Sammakon tappaminen on ollut syvästi kiellettyä ja ei sammakkoa ole varsinaisesti pidetty oikein hyvänä eikä pahana, vaan tämmöisenä, se on ollut tabu. Siihen on saanut kajota.
Mikä tuntuu nyt aika hassulta, kun sammakko on kuitenkin suhteellisen harmittoman oloinen kaveri.
Niin, meistä varmaan hyvinkin sympaattinen olento, mutta sammakon puremaahan esimerkiksi kansa piti täysin parantumattomana. Että sammakko, jos pääsee puremaan, niin sitten se on, ihminen on kuoleman oma. Tämä ei edes tietäjät pystyneet parantamaan.
Me tätä kautta me voidaan yrittää päästä vähän niiden entisajan ihmisten ajatusten ja pelkojen ja toiveiden jäljille.
Joo, se on minusta tässä kansanuskon tutkimuksessa juuri se kiehtova puoli, että yrittää todella päästä sen ajattelun äärelle. Että eihän nämä yksityiskohdat voi olla ihan hauskoja ja sinänsä niin kuin kiehtovia, mutta ei niillä oikeastaan ole merkitystä, ellei me hahmoteta sitä mieltä, mikä tähän kokonaisuuteen kätkeytyy.
Mitä sun mielestä nämä tarinat voi nyt antaa meille tänä päivänä?
Kyllä mä itse olen ajatellut, että tärkeää olisi oivaltaa se, että meillä on tämä tietoinen maailmankuva ja meillä on ikään kuin tietoisella tasolla me hallitaan enemmän tai vähemmän tätä elämää, mutta et kyllä meidän sisimpään varmaan nykypäivänäkin kätkeytyy aikamoinen tiedostamaton pelko tätä maailmaa kohtaan. Ja
voiko nähdä semmoisen positiivisen puolen näissä uskomuksissa, että vaikka meidän tänä päivänä tarvitsee eikä kannata ehkä uskoa maahisiin tässä mielessä, mutta toisaalta ehkä kannattaisi löytää jotain uutta siitä semmoisesta luonnon arvostuksesta ja siitä, että luonnossa tapahtuu paljon semmoisia yhteisvaikutuksia ja asioita, joita me ei nähdä, jotka pitää sitä esimerkiksi sitä metsää tai vettä toimimassa. Ja ihmiset on ehkä osannut näiden myyttien kautta arvostaa sitä eri tavalla kuin me tänä päivänä, kun me luullaan tietävämme kaikki vaan sillä, että me nähdään jotkut asiat.
Tämä on mun mielestä erittäin tärkeä asia. Siis se, että me tänäkin päivänä ymmärrettäisiin sillä tavalla, että luonto on elävä ja luonnossa on ikään kuin sieluja, siis tämmöisiä toimijoita. Että me nähdään niin kuin esimerkiksi eläimet tämmöisinä kumppaneina, joilla on tietyllä tavalla sielu, luonto pitää ottaa niin kuin sen mukaisesti huomioon, tai että metsä on elävä, vesi on elävä. Jo muinaisille ihmisille tämä oli aivan itsestään selvä asia. Se oli niin kuin lähtökohta.